Omenano mpiandrany loha teny bavoamin' izao atoandro izao ny lamba amin'ny kapobeny ny tapakandro voalohany ho an'ny fanadinam-panjakana BPC manerana ny nosy. Miatra manomboka amin'ny tia alatsinainy ny antso nataon'ny syndika ivondronan'ireo teknisiana momba ny saritany izay nanova fahalalana tany Mantasoa antso amin'ny andraisan'ireo mpisehatra ity asa ity fepetra manoloana ny olana misy eo amin'ny fandrefesan-tany ankehitriny. Andrasana rampitso kosa ny fanapa-kevitry ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paky manoloana ilay vadi-tany nampidirina mponjavonjomaika any Majanga. Any ivelany ny antso ireo vahoaka senegalais hanao fihetsiketsehana anohitra ny mbola irotsahan'ny filoha Macky Sall ny lehiben'ny mpanohitra any an-toerana Ousmane Sonko. Ary ny vandrina avy malala noho eo amin'ny lafin'ny teknika tatiana lahatra Siri Volain iaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manohitra ny arabo izay manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejan'ny fampianarana no isantarantsika ny fiarahana amin'izao atoandro izao tontosa ny fanomboana ny fanadinana BPC ny tapamarina teo dia ny taranja malagasy moa no isantarany mpiadina izany araka ny fanambarantsika tamin'ny vaovao tamin'ny maraina teo dia mahery ny telo hetsy ireo mpiadina ao anatin'izao fanadinam-panjakana faharoa izao nisy ny fanadinana tao tany fianarantsoa tany iarahana amin'ny namana Pelle Ratsimbazafy.
Ny lamba tamin'ny ankapobeny tapamaraina ny fanadinam-panjakana BPC ho an'ny Sisko Fianarantsoa Matsatra Ambony nisy ny fitsidihana nataony tompon'andraikitry ny fanabeazam-pirenena ireo toeranam-panadinana ireo fantatra fa 50 taona ny zokiny indrindra ary 10 taona ny zandriny indrindra amin'ireo mpiadina any an-toerana. Misy roa kosa ny mpiadina manana fahasembanana mitazotra ny vaovao Pelle Ratsimbazafy.
7,580,000 ireo mpiadina voasoratra anarana mitsinjara amin'ny fohy be mpanadinana 180 izy ireo fa ny fitsarana ny taratasim-panadinana kosa 10. Manam-fanazavana ny Drenna Mahatsiatra Ambony raha fanomezan-tsoa ny Rina Adrien.
Ty dia efa nipetraka tsara moa izay instruction izay ho an'ny centre tsirairay ary narahana saka sy an-davany izay mikasika an'izay instruction izay ary mbola nampiana ary amin'ny resaka fagnaraha-maso indrindrindra amin'ny resaka fizavana sy tena ho fijerena akaiky amin'ny fohy azy aho ny mpiadina izay mba hitandromana ny filaminana sy ny hoe ialana amin'izay resaka tentative de fraude izay.
Etsy amin'ny lisera Evely Ramamonjy no be mpiadina indrindra 50 amin'izy ireo nisafidy ny teny Allemagne hoy ny proviseur Irnour Randriamahiny Lahy.
Misy mpiadina eo amin'ny 1427 izay mitsinjara amina option roa zany le izy, misy ny option A izay eo amin'ny 1251 zany ary ny option B moa zany dia 176 zany raha sanatrika hoe misy moa ny zaza ataontsika hoe tsy salama zany dia efa misy rasazy miandraikitraindray koa zany ka tsy tokony ahy ahy ndray aman-dreny ao anatin'ny zavatra zay miraroson'ireo zanakitsika ireo zany a mba hanao fanadinana soma tsara.
Ifarana amin'ny alakamisy izao ny fanadinana BEPC malagasy izao maraina zao SVT ny tolakandro Pelle Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio tsiry fianarantsoa ho an'ny mpiaino no fampalalam-baovaoan'ny RDB.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika miatra manomboka amin'ny tia alatsinainy ny antso nataon'ny syndika ivondronan'ireo teknisiana momba ny saritany izay nanova fahalalana tany Mantasoa Manjakandriana. Antso amin'ny andraisan'izy ireo mpisehatra zany hoe ireo mpisehatra ity asa ity fepetra manoloana ny olana misy amin'ny tontolo ny fandrefesan-tany ankehitriny. Tsy anjara asan'ny mpandrefy tany sy pahay raha velively ny manatanteraka ny fandarana asan'ny fitondram-panjakana hoy ny syndika atao anatin'izay fanambarana izay.
Notsindrin'ny syndika trano fa misy ny lalàna velona mamaritra ny asan'izy ireo lalàna laharana 140 tsipika ohatra dimy izay nivoaka sy nosiniavina tamin'ny 120 jona 140 tsiroso amin'ny asa sahany noho izany manomboka izao ireo teknisiana momba ny saritany izay nanova fahalalana tany Mantasoa raha tsy atrehan'ny mpandrefy tany paera na ny géomètre expert manazava Rafalieri Emilien filohan'ny syndika ivondronan'ireo teknisiana momba ny saritany izay nanova fahalalana tany Mantasoa.
Tsy mifanaraka amin'ny lalàna misy eto amin'ny tanin'ny repoblika Madagasikara izany ka rehefa tsy miaraka amin'ny géomètre expert zany isika dia aza mandeha intsony fa maro ny namana izay efa nahazo olana goavana de goavana ny manoloanany zany zavatra zany ka dia entanina zany isika indrindra isika mpianatra Mantasoa izay mivondrana ato anatin'ny syndika Atom na Alliance des Techniciens Topographes sortant de Mantasoa mba tsy handeha tera intsony manomboka amin'ny alatsinainy raha tsy miaraka amin'ny géomètre expert fa ny syndika dia mitsangana mandrakariva mifanarahan-dalana ary mitsangana mandrakariva ihany koa amin'ny fiadiana amin'ny zavatra izay tsy mety ka dia lalàna izy ity ka anjarantsika ny manatanteraka sy manaraka azy amin'ny atsipirihany ary entanina ihany koa ny tompona andraikitra rehetra manomboka amin'ny chef de service mba tsy handefa ankizy raha tsy afaka ianao hanao ny asa sy atrika ny asa any.
Izay ny an'ireo mpikirakira ny saritany fa hoan'ny olafitra ny vaditany kosa andrasana rampitso raha tsy misy indray ny fivanany io fanapa-kevitra ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka manoloana ilay vaditany nampitirina mponja vonjomaika any Majanga. Efa nisy mantsy ny fanoerana natao ka andrasana na azo fafahana vonjomaika na tsy ity vaditany ity.
Nampiatra didy amin'ny raharaha fitakiana vola fanome amin'ny zaza taorian'ny fisarahan'ny mpivady moa no ny andohan'ny disadisaka kanotoriana izy ka nampitirina mponja niaraka misy lasa teo. Efa namoaka fanambarana moa ny olavitry ny vaditany ka nilaza ho tsy nampahafantarina ny zava-misy mitaky ny ampiarana ny lalàna velona ny olavitra ary tsy manaiky ny fidirana an-tsehatra sy nitsindry amin'ny asasahan'izy ireo fanazavana hatrany.
Eo amin'ny resaka hoe izahay amin'ny asa anay no kitikitihana tena tsy fanajana ny artikla izay nofehanay na iza antite na bianco na tako na izy tokony malaza ny lalàna artikla 30 avokoa. Izany hoe manaiky aloha hoe mandefa ny dosier any amin'ny chambre izay vao manao ny fanezehana raha misy ny atiny amin'ny chambre. Izay fanazana an'izay lalàna izay ny tena takinay a ary ao anatin'izany dia mbola betsaka ny azo lazaina hoe lesy ao anatin'ny procédure zay nataon'zareo na sur la forme io a na sur le fond samy tsy mety avokoa. Ka noizany izay dia mifaty ny fampiarana ny lalàna amin'ireo olona rehetrarehetra izay manao an'ilay izy. Izahay izany tsy miteny hoe mipaka rehetra ilay izy fa misy ny fahadisoana izay nataony tao amin'ny taka ary misy ny fahadisoana izay nataony tao amin'ny bianco ka mitaky izahay hoanindreo olona izay tokony andray andraikitra ny fahasikan'izay mba andray andraikitra fa fandondoza ny asana misie izay tsy iza fatana tanteraka ny didy fitsarana izay voalaza ny lalàna ary ny fitsarana no namoaka n'izay didizay fa tsy izahay mihitsiny.
Eo amin'ny pejy sosialy tafajoro ary nampifantarina tampomba ofisialy ny faran'ny herinandro teo teto Antananarivo ny fikambanana baramitroke na bami fikambanana izay fototra amin'ny fampiraisana ny fokobara iray manontolo.
Nanantsitranitra ny filoha nasionaly ny fikambanana bami Simon Tsanganda fa tsy manana politika, tsy manao politika ary tsy manavaka finoana sy saranga ny bami afaka miditra eo mpikambana avokoa rehefa tarana kabara. Fototra hijoroana kosa ny itady fampandrosoana ny tanyaviana manazava ny tanjona ny fikambanana baramitroke na ny bami ny filoha nasionaly Simon Tsanganda.
Ny tanjon'ny fikambanana dia faritra anisan'ny taraiky mifaritra bara raha oharina mifaritra retraretra misy eto Madagasikara anefa faritra manan-karena manana olona na mpianatr'olona anjakany tsy fandriam-pahalemana satria nohon'ireo harena be diaibe ananan'ireo saika any amin'ny faritra bara avokoa no andehanan'ny olona retraretra mitady ka manana ihany koa ny fomba amam-panao ny fomba noentin-drazana ny bara mampiavaka azy manokana. Ity fokobara tia dia hafa ny fandikan'ny olona azy raha vao maheno an'ilay fokobara ny olona dia hoe dahalo na mpangalatr'omby tsy izay nefa n'ilay fokobara. Fokobara dia manana ny fomba nentin-drazana izay tsy hoe halatra akory ny fomba nentin-drazany bara na fanaovana dahasa dahalo fa noho ny afitsikiny rehetrarehetra dia ny bara ny voatonina fa ny fomban-drazana bara dia tsy mangalatr'omby tompoka ary tsy dahalo mihitsy ny bara ka te hanangona ny fokobara hanandratra ny fomba amam-panao noentin-drazana eo a hametraka an'izay amin'ny toerana eo anivon'ny fiarahamonina ary hampandroso ny fatra amin'ny alalan'ireo a harena izay misy ao ireo zany hoe socioculturel ny socioekonomika ny education a izay ny tena himasoana ty fikambanana tya mba fampandrosona ny foko sy ny fatra bara.
Inona kosa raha mampiavaka ny bamisy ny fitiba mamalizay hatrany andre matoa Simon Tsanganda filohan'ny filoha nasionaly ny fikambanana bami
ny fitiba dia firaisankina ny teraky ibara faritra fa ny bamia bara mitaoka bara foko samy hafa le izy ny ray ibara faritra firaisankina n'izay olona rehetrarehetra mipetraka ao amin'ny territoire bara na vazay ianao na karana ianao na sinoa ianao na olona viaiza na olona viaiza ka mipetraka amin'ny faritry ny bara io any dia mikambana amin'ny fitiba na foko aviaiza na foko aviaiza dia mikambana amin'ny fitiba izahay ato amin'ny bami dia mikambana amin'ny fitiba satria olona ao amin'ny faritry ny bara ny bamia dia ny foko bara fikambanan'ny foko bara rehetra ihany izay ilay mampiavaka ny bamia sy ny fitiba.
Ao anatin'izay vaovaon'ny fikambanan'izay hatrany, manohy hatrany ny asa sosialy analefana ny fahasahiranan'ny mponina antsimondrano ny fikambanana Tsiorotsoa toy ny fanatao nanomboka ny taona 2022. Ataorinany fandraisana an-tanana ny fianakaviana kely ray maitrano teny amin'ny fokontany lazaina kominina Ambohijanaka anangana trano vaovao azo ireo koa ny fikambanana. Ny 70 mey lasa teo no nitrangan'ny haitrano teny amin'ny fokontany io. Mainandritran'izany ny ankizy kely efatra saingy voavonjin'ilay renim-pianakaviana manano tena ny telo tamin'ireo zanandreo.
Nanampy tamin'ny fitsaboana ny fikambanana Tsiorotsoa antsimondrano tamin'izany noho ny haben'ny fahavoazana dia niantoka ny fananganana trano vaovao hoan'ireo fianakaviana kely io ny fikambanana ka nataony sabosy teo ny ato fototry ny trano. Ny filohan'ny fikambanana Tsiorotsoa antsimondrano Ramatoa no filalaina.
Efa salama tsara le zaza, efa sitrana zany le zaza, le zazaray a efa entsika fa maty a de nampanantena ny association fa ijery akaiky an'izy efa mianaka sisa zany a de androany ny fotoana angadiana fototra le trano satria efa nandray an-tanana izay hatramin'ny voalohany de ny association rehefa manao zavatra tsy manao zavatra tapany fa manao zavatra hatramin'ny farany, izany hoe fanampiana hatramin'ny farany le izy. Efa nanaiky izay hoe ijery an'ireo fianakavianareo anamboatra ny tranony a dia nenainy zavatra tenenina tsy maintsy taterahana. Ity trano ity moa zany zao a dia ny association mihitsy no andray an-tanana anazy. Ny tamin'ny resaka fitsaboana, ny resaka fanampianan'ireto fianakaviana kely reto a dia be dia be ny mpiarabelona nanampy ny association zany. Fa ho an'ity trano ity zany a dia tena ny association rery no anao azy. Raha ny tena izy a aide communautaire ny tena ataon'ny association fa ny fahitana ny tena fahavoazana zany tsy afaka dinganina fotsiny le izy. Taona 2020 no mitsangana ara-panjakana ny association Tsiorotsoa Tsimondrano de mandrakandroany zany a miasa fony zahay manampy andreo olona tena marefo.
Mahatsapa koatrany fikambanana Tsiorotsoa fa miasa hirana ara-tsosialy ny vahoakana Tsimondrano amin'izao ka iantsony ny fitondram-panjakana indray andraikitra.
Tena mesahirana ny olona indrindrindra ny Atsimondrano. Tsisy izay tsy miatitra amina Atsimondrano a, mpiompy sy ny mpamboly a, manana olana be amin'ny resaka lalana, resaka vidina zezika sy masomboly a, mitapaka matetika ny jiro, ny rano tsy lazaina intsony a. Ny association aloha zany hatreto a dia miezaka manalefaka an'ilay fanaintainana izay angambany. Raha fanafody lisy dia hoe calmant hatreto. Manana andraikitra ny fitondram-panjakana ho anahy moa izany dia ho an'ny distrikana Tsimondrano ny tena isoloko vaveto aloha hitondra vahaolana amin'ny zavatra rehetra mampikaikaika vahoakana Tsimondrano.
Ivadika eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena indray sika tsy afabela nanoloana ny ekipan'ny Egypta ny ankohahina nandritra ny lalao fiadian-toerana farany tamin'ny fiadinany amboareran-tany eo amin'ny taranja basketball latsaky ny 5 taona. Lavin'izy ireo tamin'ny isa 4-0 no 4-0 ny ankohahy. Lalao nametraka ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny laharana fa 4-0 tamin'ny ity fifaninanana ity. Asahivana fa efa lavin'ny Egypta tamin'ny lalao famaranana nandritra ny afro basket latsaky ny 8 taona natao teto amintsika ny ankohahy tamin'ny taona 2020.
Nanana tombony egipsianina na ara-batana na ara-teknika raha oharina tamin'ny ankohahy. Hitantaratra ny tsy fahazanan'ny vatany ankohahy miatrika lalao isan'andro izay nahatonga ny tsy fifantohan'ireo mpilalao ho ny mpanazatra azy ireo. Azo faritana ho tsy mitsanga menatra anefa i Madagasikara tamin'ity fandraisana anjara voalohany ity tamin'ireo fandresena firenena hafa. Ny batany amboara tamin'ity lalao maneran-tany tanatsam-basikety latsaky ny 5 taona ity moa ny France rehefa nandresiny Espaina tamin'ny isa 7-0 no 5-0.
Eo amin'ny taranja baolina kitra indray lany fanotelony hitantana ny seksiony baolina kitra Ambodratrimo mandritra ny 4 taona ho avy Andriamatoa Ranay Voarivony Janao rehefa nialan-dalana ny mpifaninana taminy Andriamatoa Zoa.
Tsy maintsy nalefa ihany anefa ny fifidianana ny alan-dalana aza ny mpifaninana ka vato 5-0 no azon'Andriamatoa Janao tamin'ireo filohana kloba misa 5-0 tonga ny fidy. Tontosany sabosy teo tao amin'ny bijaony distrikana Ambohidratrimo ny fifidianana milaza ny asa miandry azy amin'ny mahafilohan'ny seksiona baolina kitra Ambohidratrimo azy izao Andriamatoa Randriana Voarivony Janao.
Ny fanofanana mpanazatra lisansy de kafa natokana ho an'ny tanora
latsaky ny fito ambin'ny folo taona dia hanoy avy hatrany ny sakafo ho an'ireo nanao fiofanana tato nanomboka tamin'ny 2013 hatramin'izao 2023 izao folo taona zay misy eo amin'ny zato ireo. Ny fanatsarana sy fanatevenam-pahalalana ho an'ny mpitsara na ofana mpitsara valo amby efapolo tsika anatevin-daharana ny délégation régionale ny arbitre eto Ambohidratrimo satria efa maro ny tsy amperinasa tsony dia misy ihany koa rehefa zokinjokiny anisan'izany le kandida zay ny faninana tamiko ny alan-daharana dia ho avaozina manontolo mihitsy ireo ary farany efa ntsikely indrindra dia ny fankalazana ny fahafolo taona ny tantanana ny ty section ty nanomboka 2013 ka hatramin'ny 2023 championnat no mandeha amin'izao fotoana zao misy U15 U17 D2 femme D2 homme misa eo amin'ny empolo reo club reo mandray anjara amin'izao fotoana zao zay ny championnat na ho vita io na tsy ho vita hatramin'ny 31 octobre 2023 ia hankalaza ny fahafolo taona ny tantanana ny sectionna ny baolina kitra to Ambohidratrimo isika ny novambra manontolo.
Isan'ireo tetikasa vatsiny ny vondron'ny Eropeana eto Madagasikara volany G3D ny fandaranasa rindra kosa no namorona azy izay tetikasa fianarana mikasika ny azo sarobidy eto Madagasikara. Antony namoronana ny tetikasa ny fahitana ankehitriny famelan'ny tamingana hatrany ny azo sarobidy eto Madagasikara.
Mila fantarina daholo araka izany ireo karazana azo sarobidy mipedy misy eto amintsika sy ny mombamomba azy ireo ny amarony na ny isany mba hahafahany eo amin'ny sehatreresam-pirenena mamerina ny fahafahan'i Madagasikara manondrana ireo azo sarobidy any ivelany indray. Fanazavan'ny faratiana mpianatra mpikatroka eny anivon'ny anjerimanontolo mpiasa amin'ny tetikasa G3D.
Sasin'ny firaisam-pirenena i Madagasikara tsy mahazo manondrana ny izy ireo intsony foi de rose palissandre foi de belle aloha tamin'ny 2015-2016 tany hoany dia ny antony aloha izay fanondrana izay a dia nangatahan'ny ndre firaisam-pirenena zany hoe mila manao etude andreo zany mila mianatra momba andreo aloha mila fantarina daholo ireo zay vao mahazo hoe misokatra indray ny fanondranana anazy. Mila fantarina aloha hoe manahoana ny fahabetsahany farabitsy izy a dia tsy azo aondrana misy moa mibetsaka dia misy ny azo aondrana. Ka 2018 nanomboka ny projet G3D dia mifarana juillet 2023 zao. Ny tsingana manaraka moa mbola eo ampifanarahana moa amin'izao fotoana izao a fa dia ny manaparitaka ny fandinarana rehetra ary roso amin'ny silviculture zany zay zao amin'izao a ny reforestation ao Madagasikara amin'izay midina sur site zany dia mampita an'le fahaizana dia jery an'izay fomba ambolena anazy amerena anazy any anaty ala indray.
Omenany eo anivon'ny sitesy kosa ny vokatry ny fikaroana natao ny sitesy izay manome ny fanapa-kevitra ny amin'ireo hazo sarobidy azo aondrana na sy ny tsy azo aondrana. Sosikevitra fosiny kosa ihany no ataony eo anivon'ny G3D mikasika izany fa ny sitesy ny tompo-kevitra farany.
Proposition zany no ataonay vokatry ny fikaroana miara-miasa amin'ny parka nasional ny valanjavaboary eraky ny Madagasikara zay satria zany ny région rehetrarehetra eraky Madagasikara dia misy an'izy reto daholo dia miara-miasa akaiky amin'ny zareo izay satria zareo zany no tena malala hoe aiza misy an'le izy ahoana ny fomba fambolena tsotsotra an'le izy dia avy eo zay sady mifanampy amin'ny fangalana ny tsy azo ambolena ohatrany hoe voniny zany a izanany a ny fangalana trakefa ihany ary atsarainay amin'ny alalan'ny fikaroana koa ilay izy arakarak'izay azonay ampiana.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny tsy fandriam-pahalemana manomboka amin'ny verina indray ny asan-dahalo any amin'ny distrika an'Ankazobe raha somary lefilefy izany tamin'ny fararano fiakaran'ny vary teo. Ny fanafian-dahalo naverezan'omby 4:20 to amin'ny tanàna Nambomiakatra Fokontany Manerinerina kominina Ambolotarakely ny herinandro lasa teo no isany nanehoany ny somavam-bahoaka ny toerana izany.
Noho ny fanarandina ataon'ny fokon'olona nefa dia nisy tafaverina tamin'ny tompon'ny ampahany tamin'ireo ombinangalarina ireo efa manomboka lany vatsy ny tantsaha ka miverina tsikelikely izany asan-dahalo izany raha nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany Ankazobe Riza Rasoavy Rakoto Arsoa.
Taloha kelyny fararano dia nisy tsy fandriam-pahalemana sisisy tany aminay dia nitsona ny tompon'andraikitra atao anatin'ny governemanta andriamatoa premier ministra mihitsy moa izany nyresahana nyvatana dia nanamafy kely an'le lesa miaramila nidina tany efa tena mamaraparana amin'ny fararana zany zao ny olona teo rehevy tamin'ny vary rehefa tamin'ny miakabokatra dia mandafo mivokatra tsikelikely iny ilay olona. Ankehitriny zao dia efa manahy asady indray zay moa mety isiny na irongatra indray a dia tsy fandriam-pahalemana. Fahalaniny ilay vokatra mahatonga an'ilay izay zavatra mahazatra zay. Mahazatra an'ilay olona zany a, lasa misy indray zany mifampijerijery hoe iza no nalafo betsaka, iza mbola manana ambiny. Io zany mahatonga an'ilay tsy fandriam-pahalemana ka dia manentana sazy zany amin'ny miaramila na dia hoe nampitomboana raha nisy atsika tamin'ny alalan'ny ezaka zay nataon'ny gouvernement tatarihan'ny premisa indrindra fa président Ray Andrajoelina moa zany tena sahotiny amin'io tsy fandriam-pahalemana io anatin'ny velondranony a, dia mba manaitaitra antsika anatin'ny tafika sy ny zandary indray zany a mba andehanao ny amin'ny alatsiny amin'ny teny vazaha hoe vay sécurité any ambanivohitra andrimaso kely a amin'le fijerevana an'le olon-dratsy indray a mety anao ny asa ratsy fanaony.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Ny antso ireo vahoaka senegaliano fihetsiketsehana anio ny lehiben'ny mpanohitra Ousmane Sonko fihetsiketsehana entina hanoerana indray amin'ny mety irotsahany filoha Makisal amin'ny fifidianana filoham-pirenena any toerana. Andrasina anio moa ny fanambarana ofisialy ataon'ny filoha senegale amin'izay fandraisany anjara amin'ny fifidianana izay navotra anio ny sabotsy teo tany Dakara nandritra ny fanangonana tsonia nataon'ireo olombofidy amin'ny angatoavina ny mahakandida azy. Any Mali ny roso tamin'ny fanovanany ampany tamin'ny governemanta ireo mpanonga mpanjakana malianina nisa 13 ireo ministra vaovao notendrena ary mbola Shogel Maiga no prime ministra. Isan'ireo nesorona kosa ireo solotena avy amin'ny vondrotafika ao amin'ny faritra ao Kidal. Valo andro taorinany fandresen'ny eny tamin'ny fitsapakevi-bahoaka momba lalam-pandrenana ary indray andro taorinany fanambarana amin'ny sitahana ao MINUSMA no nisiny zao fanovanany governemanta amin'ny ampahany zao. Voatazona amin'ny toerany moa ny prime ministra ny fiarovam-pirenena sy ny rarambahiny ary ny ministra ny fampiavanam-pirenena. Olona roa farafakely no maty ary maherin'ny 20 naratra vokatry ny tifitra tao Baltimore any Amerika ny sabotsy lifo ny alady lasa teo. Tifitra nandritra ny lanonana ankalamanjana nataon'ireo mponina tany an-toerana. Mbola tsy fantatra mazavatra amin'izao izay tompony antoka nahavanona izao tranga izao sy ny antony nanaovana izany ho ny polisy miandraikitra ny fanadihadiana. Andehan'olona maromaro kosa no nahavanona ny loza ho etranny lehiben'ny polisy atsahivina fa voasokajo toerana ahitana tahan'ny famonoan'olona be indrindra any Amerika i Baltimore. Mankasitraka anao mpiaino anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irondray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.